Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija nakon sednice Vlade. O odlukama koje je Vlada danas donela govorit će ministar za kapitalne investicije, gospodin Velimir Ilić, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, gospodin Slobodan Lalović, ministar pravde, gospodin Zoran Stojković i ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Na samom početku, reč ministru Stojkoviću. Izvolite.
Dobar dan. Dobar dan. Evo, posle ove vlade koja je trajala skoro 3 sata ili bilo oko 60 tačaka, zašto sam pred vas da kažem šta je od najbitnijih stvari na vladi danas odlučeno. Između ostalog napravljen je dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine sa 44 zakona. Znate da mi radi sticanih uslova za potpisivanje pregovora o pridruživanju moramo da donesemo oko 70 zakona i 44 zakona će biti na dnevnom redu na prvoj vanrednoj sednici vlade. Između ostalog zakone kojima ćemo regulisati nešto bolji materijalni status nosilaca pravosudnih funkcija, što je od izuzetnog značaja imajući u vidu jučerašnju odluku Ustavnog suda, i zakon za borbu protiv piraterije, što je za vas takođe izuzetno važno, preko 20 zakona vezani za sferu financija i radnih odnosa, odnosno neke stvari vezane za zakon o porodičnim odnosima, zakon o radnim odnosima i on dva najbitnije možda tu zakona gledajući državu, to je zakon o državnoj upravi i državnim službenicima. Takođe, ono što smo rekli, mi to i radimo, donose se pravilnici, se prihvataju svih ministarstava, danas je bilo na redu 3, kojima se donosi nova sistematizacija radnih mesta i smanjuje broj zaposlenih za 10%, kako je naša obaveza koju smo prihvatili, da bi na taj način olakšali budžet i smanjili javnu potrošnju kao teret za privredu. Ostalo, ako bude za vas interesantno, pitaćete, probat ćemo da odgovorimo na sva pitanja.
Hvala lepo. Ministar Dinkić, izvolite.
Hvala. Dame i gospodo, želim da kažem da je danas vlada usvojila nacionalnu strategiju Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. To je nacionalna strategija koju je prethodno usvojio i odbor za evropske integracije, odnosno Savet za evropske integracije. Sa usvajanjem ove nacionalne strategije Srbija je usvojila prvi državni dokument koji trasira naš put ka Evropskoj uniji. Ova strategija je upućena Skupštini, Odboru za evropske integracije i nakon toga očekujemo 5. oktobra početak pregovora o potpisivanju ugovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Drugo što je jako važno, to je ono što je gospodin Stojković već pomenuo, zakazana je vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu je 44 zakona, od toga ima negde oko 25 zakona iz oblasti finansija. To su neka 3 seta ključnih zakona, zakoni vezani za osiguranje depozita i uopšte pitanje osiguranja koji uključuju i predlog zakona o formiranju agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije. To je zakon koji smo dugo najavljivali, koji bi trebalo da pomogne našim izvoznicima da dođu do jeftinijih kredita. Zatim, drugi set zakona predvodi se zakonom o javnom dugu, dakle zakon o javnom dugu koji će urediti na jedan sistemski način kako zaduživanje Republike, tako i zaduživanje lokalnih samouprava. I tu su i brojne kontragarancije koje će omogućiti realizaciju različitih projekata iz oblasti saobraćaja, zatim energetike i to su neki infrastrukturni projekti vezani za lokalnu samoupravu. Takođe, veoma važan zakon koji će se naći na dnevnom redu jeste i novi zakon, odnosno izmena zakona o porezu na dodatu vrednost. O tome smo dosta govorili u prethodnom periodu, kao i predlog zakona o carinskoj tarifi, to je nova carinska tarifa po standardu HS 2000-2002. Mi sada imamo konačan stav Evropske unije povodom carinskih stopa. Danas smo jedan amandman tim povodom dali na taj zakon, jer Evropska unija nije prihvatila povećanje carinskih stopa za nekih 30 proizvoda, tako da smo mi to izbrisali iz prethodnog predloga zakona. Ima još jako važnih zakona, međutim imat ćete prilike u narednim danima da o tome govorite. Naravno, ono što je važno, očekujemo da pre otpočinjanja sednice vanredne Skupština usvoji izmene poslovnika. Svi ovi zakoni su nam važni iz nekoliko razloga. Prvo, Jedan broj zakona predstavlja deo naših međunarodnih ugovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa Svetskom bankom, a deo je važan za predstojeći proces pristupanja Evropskoj uniji. I mi očekujemo da će Skupština podržati izmene poslovnika koja će omogućiti efikasan rad. Plan je da ovih 44 zakona o kojima će se u nekim tačkama voditi i objedinjena rasprava usvojimo u relativno kratkom roku kako bi mogli dalje da idemo s usvajanjem ostalih zakona. Trenutno ima preko 70 zakona u Skupštini koji čekaju na usvajanje. Što se tiče drugih odluka vlade, mislim da je jako važna odluka danas doneta da se izdvoji 36 preduzeća koje obavljaju sporedne delatnosti u okviru javnih preduzeća i da se pokrene postupak njihove privatizacije. Kao što znate, mi smo ove godine krenuli u restrukturiranje javnih preduzeća, najpre izdvajanjem sporednih od osnovnih delatnosti. Danas je doneta odluka o 36 konkretnih preduzeća ili njihovih delova, koja su izdvojena na osnovu odluka upravnog odbora ovih preduzeća. Vlada je to danas potvrdila i prenosi ih od danas u nadležnost Agencije za privatizaciju. Podneta je inicijativa za pokretanje postupka privatizacije ovih 36 delova bivših javnih preduzeća, jer na ovaj način ova preduzeća će postati privatna, faktički ona su odvojena od javnih preduzeća. Radi se o 8 preduzeća koja su odvojena iz EPS-a, 3 iz NIS-a, 13 iz ŽTP-a, 3 JAT-ova, 4 aerodroma Beograd i 5 delova imovine PTT-a. Znači imamo dve vrste preduzeća, jedno su preduzeća koja se sada registruju kao državna i odmah se pokreće proces privatizacije, a druga grupa preduzeća to je imovina koja se prodaje, jedan deo imovine su odmarališta koja se nalaze u Hrvatskoj, u Crnoj Gori i u Srbiji. Što se tiče toga, moram da kažem da je vlada donela i radni zaključak da se, odnosno zadužila je Ministarstvo privrede, da se utvrdi odgovarajući akt kojim bi se preneo jedan deo akcija javnih preduzeća besplatno zaposlenima u tim javnim preduzećima. Dakle, to je ideja koja je postojala još pre nekoliko meseci. Danas je vlada odlučila da se Ministarstvo privrede zaduži da u najkraćem mogućem roku pripremi akt kojim bi se 15% akcija javnih preduzeća prenela zaposlenima, bivšim zaposlenima i penzionerima tih javnih preduzeća. Kada kažemo 15%, takav procenat preneće se u slučaju da se javno preduzeće prodaje i privatizuje na tenderu, a čak 30% će biti preneto ukoliko se vrši prodaja putem aukcije. Dakle, govorimo i o delovima javnih preduzeća i o osnovnim delatnostima. Na ovaj način očekujemo da će i sami zaposleni u javnim preduzećima biti motivisani da pomognu proces daljeg restrukturiranja i privatizacije javnih preduzeća. Mi očekujemo da ćemo već do kraja sledećeg meseca imati donet ovaj akt na vladi. S tim u vezi doneta je i posebna informacija kojom je Ministarstvo rudarstva i energetike zaduženo da najkasnije do kraja ovog meseca pripremi novi vid organizovanja javnog preduzeća NIS. NIS će biti podeljen na tri dela. Prvo, to će biti deo koji će obavljati delatnost transporta nafte i transport derivata nafte produktovodima. Drugo, to će biti preduzeće koje će se baviti transportom prirodnog gasa i svime što je vezano za prirodni gas. I treće, to je naravno preduzeće koje će se baviti istraživanjem i proizvodnjom nafte i prodajom derivata nafte. Dakle, jedno je vezano za naftovo, drugo za gas, treće za proizvodnju i trgovinu naftom i naftnim derivatima. Na osnovu ovoga NIS se priprema za privatizaciju, jer do kraja jula meseca biće raspisan tender za izbor privatizacionog savjetnika koji će dati putokaz vladi za privatizaciju NIS-a sledeće godine. Osim ovoga, vlada je donela i akcioni plan za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bora. Dakle, ovo je još jedna od važnih odluka koja je doneta danas na vladi. To je jedan sveobuhvatni program koji je rađen u saradnji sa Svetskom bankom i koji podrazumeva više stvari. Prvo, podrazumeva restrukturiranje i privatizaciju sporednih preduzeća u okviru rudarsko-topioničarskog basena Bor. Radi se o nekoliko preduzeća, to je fabrika Lag žice, fabrika opreme i delova i Jugotehna. Ta tri preduzeća će se odvojiti od sistema RTB Bor i nezavisno krenuti u proces privatizacije. Međutim, akcioni plan obuhvata i raspisivanje tendera za izbor privacionog savjetnika za osnovnu delatnost rudarsko-topioničarskog basena Bor. Taj tender će biti raspisan vrlo brzo, odnosno savjetnik bi trebao da bude izabran ovde, kako vidim, pošto je ovo nadležno ministarstvo privrede, do 30. juna. Dakle, do kraja ovog meseca, faktički, pošto je tender već raspisan, savjetnik već treba da bude izabran do kraja juna ovog meseca. Ja se izvinjam, dao sam pogrešnu informaciju. Dakle, tender je raspisan, treba savjetnik da se izabere do kraja ovog meseca. Zatim, akcioni plan podrazumeva rešavanje postojećih nagomilanih ekoloških problema u Boru, vezano za jalovišta, zagađivanje zemljišta i vazduha, podrazumeva i odgovarajući socijalni akcioni program za celokupni borski region, koji se ne odnosi samo na RTB Bor, već na region u celini, gde će biti posebno sredstvima Svetske banke finansirani i socijalni program u RTB Boru, ali i mikrokrediti za zapošljavanje onih koji trenutno nemaju posla u ovom regionu za pokretanje nekog biznisa. Ima naravno tu i drugih detalja, ja pretpostavljam da će Ministarstvo privrede na svojim redovnim preskonferencijama dati više detalja oko ovog akcionog plana. Konačno, mi smo... Još dve stvari samo da kažem, ja se izvinjavam. Vlada je donela odluku, to je iz oblasti zdravstva, da se opštine Sečanj i Žitište, da se stanovništvo ovih dveju opština oslobode plaćanja participacije za zdravstvo do kraja 2005. godine, s obzirom na ugroženi materijalni položaj. Radi se o opštinama koje su poplavljene, tako da je Ministarstvo zdravlja predložilo, vlada usvojilo da se do kraja 2005. godine građani koji žive na teritoriji ovih opština privremeno oslobode učešća u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno participacije. Konačno, ja sam iskoristio priliku da informišem vladu o postupanju poreske uprave u sprovođenju postupaka redovne i prinudne naplate kod poreskih obveznika Kurir Info, Glas, Glas javnosti, Alpet i Ronako. Faktički, iznao sam jednu informaciju na vladu, imajući u vidu da se poslednjih dana o tome govori u medijima, želeo sam da vlada bude informisana, da se prema ovu mediju vrši potpuno ista kontrola koja je već vršena u svim drugim medijima. Kao što znate, tokom prošle godine i ove godine kontrola je već izvršena u gotovo svim elektronskim i pisanim medijima. Ista takva kontrola se vrši i u ovom mediju. Zakon je tu isti za sve. Naravno, za razliku od drugih medija, i tu se javio problem koji se stalno manifestuje u javnosti, izjavama vlasnika ovih firmi, u ovoj kontroli pronađena je utaja poreza u tri slučaja, tri krivične prijave su podnete za utaju poreza, radi se o utaji poreza od oko 35 miliona dinara direktno gospodina Radislava Rodića, dakle oko 450 hiljada evra je utaja poreza vezana za poslovanje njegove firme Ronako. S tim da moram da kažem da je kontrola usmerena na poslovanje nekih 15-ak firmi čiji je vlasnik ili suosnivač gospodin Rodić i da uopšte predmet kontrole nisu novinari niti bilo šta što je vezano za javno informisanje, već samo finansijsko materijalno poslovanje firmi čiji je osnivač gospodin Rodić i to je jedna od brojnih kontrola koja se vrše u Srbiji. Takođe, obavestio sam vladu da je opomena za plaćanje poreskog duga kod kurira izdata još 15. marta 2005. godine, s obzirom da se po tome nije mesecima postupalo, pokrenut je postupak prinudne naplate koji se takođe vrši u desetinama firmi u Srbiji u ovom periodu. Detaljno obaveštenje o ovome predstavnici medija moće dobiju u ponedeljak na preskonferenciji koju će održati Poreska uprava. Ja sam danas kontaktirao i gospodina Mauricija Masarija i obavestio ga da se ovde ne radi o kontroli novinara, već isključivo materijalno-finansijskog poslovanja koje nema gotovo nikakve veze sa javnim informisanjem, jer ova krivična prijava potiče isključivo zbog nekih zloupotreba u upravljanju novcem, odnosno izbjegavanje plaćanja poreza. Jednostavno, svi mediji u Srbiji moraju da imaju iste uslove. Ukoliko Blic, Politika, Večernje novosti i ostali plaćaju uredno porez, a svi su oni kontrolisani do sada, ukoliko to čini Pink, B92 i drugi elektronski mediji koji su takođe bili kontrolisani, nema razloga da imamo bilo kakav drugčiji tretman i prema imovini čiji je vlasnik Radislav Rodić. Nikada ovo ne bi na preskonferenciji pominjao da se sam Radislav Rodić ne oglašava u javnosti, međutim, morat će da nadležnim pravosudnim organima objasni sve ono što je prekršio, zakonske prekršaje koje je činio u prethodno vreme. Još jedna informacija koja je, čini mi se, jako zanimljiva, koju sam takođe iznao na vladi, često se pominje da država nešto duguje ovom dotičnom gospodinu. Ja moram da kažem da je tačno da je Miloševićev režim oduzeo jedan deo opreme svojevremeno Glasu javnosti. Međutim, ono što se ne zna i nikada nije objavljeno, da je ista ta oprema vraćena tom istom vlasniku i da je onda, za vreme dok je vladu prethodno vodio premijer Đinđić, doneta dobra odluka da se svim medijima koji su platili kaznu u prethodnom periodu izvrši povraćaj tog novca. Jedini ko se javio da mu bude izvršen povraćaj novca, a da mu nikada nije naplaćena bila kazna, bio upravo gospodin Rodić. I njemu je država pre dve godine vratila čak i nešto što mu nikada nije prethodna vlast naplatila. Svi drugi mediji, dakle, Rodić je bio kažnjen, ali nikad nije platio kaznu. Tražio je, međutim, od države da mu vrati novac koji mu nikad nije bio uzet. Svi ostali mediji su neopravdano po onom zakonu bili kažnjeni, njima je vraćen novac, međutim, oni su zaista i platili nekada kaznu. Danas i svi ostali. Ovaj gospodin nikada nije platio tu kaznu, a tražio je da mu se vrati novac i vratila mu je prethodna država i mi ćemo ispitati da Trezor takođe pokrene postupak povraćaja tog novca, jer jednostavno radi se o... Ne znam tačno, znači dobit ćete sve informacije na preskonferenciji Poreske uprave. Želim samo još jednom da podvučem da mislim da svi u ovoj državi moraju biti jednaki pred zakonom, nezavisno da li se bave trgovinom, organizovanjem rada medija, sportom ili bilo kojom drugom delatnošću. I ovo je samo sprovođenje zakona. Vlada je uverena na osnovu ovog izveštaja koje je dat u pisanom obliku da je procedura u celom ovom postupku ispoštovana. Zašto je trajala duže nego što je uobičajeno? Iz prostog razloga što je vršena opstrukcija i nisu davani dokumenti. U svim medijima je završena vrlo brzo, jedino ovde trajala više meseci iz prostog razloga što dokumentacija namerno nije bila dostavljena. I mislim da je jako važno da se i ovo zna. Do momenta od počinjanja kontrole, niko od blizu 200 zaposlenih u Glasu u javnosti nije dobio platu preko računa, niti su plaćeni doprinosi za penziono osiguranje. Zahvaljujući ovoj kontroli, upravo gospodin Rodić je platio jednom delu novinara doprinose za penziono i upravo zahvaljujući Poreskoj upravi sada jedan broj novinara će imati normalno penzioni staž. I svrha kontrole je da se poštuju poreske obaveze ako se napravi neki dug, da se izmiri i da svi budu u potpuno jednakom tretmanu.
Hvala lepo, ministar Lalović.
Dobar dan svima. Se čujemo, čujemo se. Ja ću pokušati zaista budem vrlo kratak, vjerojatno ćete imati kroz pitanja dosta toga da postavite. Znači, danas je na vladi usvojeni zakon o uslovima za zapošljavanje i rad stranih državljana. Smatramo to vrlo važnim zakonom zbog činjenice da u našu zemlju, hvala Bogu, sve više dolaze strani državljani. To je pokrenuto i procesom privatizacije, ali i uopšte otvaranjem Srbije prema svetu. Dakle, sve veći broj stranih državljana koji radi u našoj zemlji i bilo je neophodno zbog toga doneti potpuno nov zakon kad je u pitanju ta materija. ona koja je glavna rešenja i glavni ciljevi donošenja ovog zakona jesu, prvo što sam rekao, stvaranje pozitivnog ambijenta za strana ulaganja, što je jedno od ključnih pitanja. U vezi toga, znači, ovim predlogom zakona ukidaju se dozvole za rad za strane državljane koji su vlasnici privrednih društava u Republici Srbiji. Znači, oni kao vlasnici, kao članovi organa upravljanja, upravnih odbora, nadzornih odbora i drugih organa tih društava, ne moraju da traže ni dozvolu za rad, jednostavno mogu doći ovde da rade. Drugo što je važno u tom zakonu jeste izjednačavanje stranih državljana koji imaju stalno nastanjenje u Srbiji sa domaćim državljanima u pogledu mogućnosti zapošljavanja na svim poslovima. Treće što je bitno jeste ubrzanje i pojednostavljeno izdavanje dozvola za rad kada su one uslov za rad stranih državljana, zatim uvođenje mogućnosti rada na osnovu prijava rada i još jedno bitno pitanje, definisanje, utvrđivanje kvota za rad stranih državljana, s tim što prema zakonskom rešenju te kvote definiše Vlada Republike Srbije, znači ostavljeno rešenje koje je fleksibilno, da zavisno od situacije na tržištu rada u zemlji i od one politike koja se vodi u određenom periodu, Vlada može reagovati pomeranjem te kvote, znači sasvim čak i njenim ukidanjem u nekim okolnostima ili povećanjem, zavisno od potreba i realne situacije koja se događa ovde u Srbiji. Evo, to su osnovni podaci. Hvala.
Hvala lepo. I ministar Velimir Ilić, izvolite.
Želim da vas pozdravim. Danas je donesena uredba o načinu ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini ravnogorskog pokreta u oblasti penziono-invalidske zaštite. Danas je bila informacija na vladi o stanju na poplavljenim područjima srednjeg Banata. Dati su kriterijumi kako će se vršiti raspodele stanova koji će se graditi i kuća. I donešeno je da nema nikakvih, znači, nadoknada, o čemu se ovih dana govorilo, da će meštani razliku između vrednosti svojih objekata i novoizgrađenih objekata morati da plate ili da koriste se kao neki kredit. Znači, država će, odnosno vlada će napraviti kuće i daće im ključeve, imamo kriterijume da imamo stanove do 65 kvadrata, 85 kvadrata i 105 kvadrata. Za porodice dvočlane, četvoročlane i višečlane od četvoročlane. Prema tome, dogovoreno je da se nastavi gradnja, dogovorili smo način finansiranja, plaćanja za sada i lice koje će biti ovlašćeno da vrši prenos sredstava sa računa izvođačima radova. Tako da smo ovo pitanje izuzetno dobro definisali, jer bilo je puno nejasnoća. Naravno, odvojena je jednokratna pomoć za opštinu Žitište i Sečanj, posebno da se plate određeni troškovi kolektivnih smeštaja, ugroženog stanovništva, njihove ishrane i svega ostalog što se potrošilo u ovom periodu. Isto tako, danas smo imali informaciju o početku radova iduće nedelje na Avalskom tornju i za ove radove je zaduženo Ministarstvo za kapitalne investicije. Iduće nedelje počet ćemo raščišćavanje i odabrana je firma koja će voditi, znači, projekat, nadzor i izvođenje ovih radova. Ta firma je CIP. CIP će biti, znači, projektant, nadzorni organ i CIP će sprovesti ovo do kraja kako naši zakonski normativi nalažu. Prema tome, iduće nedelje ćemo početi i ovo čišćenje područja Avalskog tornja i pripreme za izgradnju novog tornja.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Kolega.
Milutinović iz Srbije, Beograd, za gospodina Ilića. Da li je odobreno poskupljenje putarine? I da li nam možete reći finansijski, gledajući cena putarine, kako, šta finansiramo faktički s putarina?
Putarine koje se sada naplaćuju?
Da, najavljeno je poskupljenje 63% od putarine. Da li je to usvojeno na vladi Srbije?
Ne, još nije bilo na vladi Srbije. Međutim, Evropska unija je dala nalog direkciji za puteve da mora putarinu da uskladi sa evropskim putarinama, jer održavanje puteva je maltene isto u svim zemljama, jer materijali koji se troše su jednostavno iste vrednosti u celoj Evropi. Mi za održavanje puteva koristimo negde oko 600 dolara po kilometru godišnje, a članice Evropske unije negde oko 30.000 dolara po kilometru godišnje. To je ta razlika i oni traže da bi kvalitetno i dobro održavali koridore, moramo i putarinu dovesti na jedan evropski nivo, tako da će biti poskupljenja da bi se uskladili 2007. godine kako je dogovoreno da dostignemo putarine koje su trenutno u Evropi. Sredstva koja će se ubirati uložit će se u popravke puteva, naravno u izgradnju novih puteva.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Kolega?
Novinska agencija Fonet, Nenad Vulović. Da li je na sednici vlade raspravljano o spisku crnogorskih državljana koji je premijer Vojislav Koštunica juče predao u Briselu evropskom komesaru Oliju Renu? I moje drugo pitanje je za vas, gospodine Laloviću, šta znači ta izveštaj o penzijama na koje će imati pravo borci Jugoslovenske vojske otadžbine? Možete da precizirate kako će oni ostvarivati svoja prava? Hvala.
U vezi ovog prvog pitanja, ne znam da se čujemo. Da li se čujemo? Sada? U vezi ovog prvog pitanja, nije bilo rasprave na vladi ili nema ni potrebe. Reč je o fundamentalnom pitanju svakog građanina, da se pita o statusu svoje države. Reč je o državljanima, znači ne samo srpske nacionalnosti, kako se stvara pogrešna slika, nego i muslimana, bošnjaka, albanaca, hrvata koji žive u Srbiji. Ovo je bilo samo dostavljanje spiska koji vodi Ministarstvo za lokalnu samoupravu i državnu upravu. Iz prostog razloga što to jeste jedno sporno pitanje u Crnoj Gori, međutim vlast odbija o tome maltene da raspravlja. Imajući u vidu nove izmene ustavne povelje gde je predviđeno da će Evropska unija imati značajnog učešća u radu po ovom pitanju referenduma i uvođenja evropskih standarda, spisak je predat iz jednostavnog razloga što se radi u jednom evropskom standardu. Pogledajte referendume i u Italiji, i u Francuskoj, i u Holandiji. Svi državljani tih država su imali pravo da glasaju. To je dato čisto radi upoznavanja Evropske unije da bi imalo u vidu i to prilikom daljeg onog rada po ovom pitanju.
Sad ću ja u vezi ovog drugog pitanja koje je postavljeno. Dakle, danas je na vladi usvojena ta uredba koja u stvari je u funkciji omogućavanja sprovođenja zakona koji je relativno nedavno, kao što znate, usvojen u Skupštini Srbije. Znate da je tim zakonom definisano da i pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini Ravnogorskog pokreta da se obuhvate pravima iz oblasti boračko-invalidske zaštite. To je suština tog bila zakona. I sada u sprovođenju tog zakona je ova uredba doneta, odnosno usvojena. Tom uredbom je predviđeno da ta lica imaju sva prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja su predviđena postojećim propisima u ovoj oblasti. To praktično znači, da navedem kao primer da bi bilo jasno, da na primer ratni vojni invalid prve grupe, Ravnogorac, ukoliko ima sva prava, moći će da primi iznos od oko 60.000 dinara mesečno, a korisnik porodične invalidnine poginulog Ravnogorca iznos oko 20.000 dinara mesečno. To su inače prava koja sada ostvaruju tako lica koja su obuhvaćena sadašnjim propisima. Ono što je još ovde bitno, znači ovom uredbom je ustanovljeno i definisana Ravnogorska spomenica 1941. godine i ovom se uredbom zapravo propisuje način dobijanja i njen izgled. Ono što mislim da je još važno ovde se kaže jeste da je uredbom precizirani su uslovi pod kojima zapravo ova lica mogu ostvarivati prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Dakle, uredbom su predviđena pismena dokazna sredstva, to je na prvom mestu, ali pored pismenih dokaznih sredstava Takođe je predviđena i mogućnost da se to pravo ostvaruje izjavama stranke putem takozvanih kvalifikovanih svedoka. Znači, uredbom je definisan pojam kvalifikovanog svedoka koji može da svedoči za drugoga. Kvalifikovani svedok prema ovoj uredbi jeste u stvari ono lice koje je dokazalo svojstvo borca ravnogorca putem pismenih dokaznih sredstava. To je kvalifikovani svedok i u stvari jedino je onaj koji za sebe je dokazao to svojstvo putem uverenja može biti kvalifikovani svedok. Ono što je ovde još bitno da ceo taj postupak dokazivanja je oročen do 31. jula 2007. godine. Znači, do tada se može ovo svojstvo dokazivati. Isto to važi i za dokazivanje kada se radi o pravima članova porodice poginulog ravnogorca. Isto je rok 31. jul 2007. godine. Kad se radi o nosiocu ravnogorske spomenice, tu su primenjeni isti praktično kriterijumi kao i koji su do sada bili prisutni, a to je tu su potrebna pisana dokazna sredstva zato što se radi o jednoj vrsti nacionalnog priznanja. I zbog toga to mora biti nesporno, pa u tom smislu su potrebna pisana dokazna sredstva. To bi bile neke osnovne rešenje za uredbe koje je danas na vladi usvojena.
Da čujemo sledeće pitanje, koleginice.
Radovanović Zorana, Studio B za ministra Dinkića. Evo ovako, zamenik glavnog urednika Kurira Dragan Vučićević rekao je da poreska policija u redakciji Kurira nije pronašla nikakve nepravilnosti, da je plaćen dug od 6 miliona 200.000 dinara, pa vas pitam kakav je odnos sad prema njima, da li je u pitanju politička osveta, kako oni kažu, i čuli smo da u 5 sati imate sastanak sa poreznicima, da li će Kurir biti tema. Hvala.
Samo, znači, koliko je tačna informacija u 5 sati, imam sastanak predsjedništva G17 plus posno potpuno drugih pitanja. Dakle, ja se nisam sa poreznicima povodom ovog pitanja nijednom sastao. Znači, od početka procesa kontrole. Nikad nijedan sastanak sa poreznicima nisam imao. I naravno da je ovde jedna velika obmana građana u pitanju. Oni koji krše zakone, plaćaju porez, pokušavaju da zloupotrebe činjenicu da su istovremeno i vlasnici medija i onda mogu putem tih medija da pišu šta im god padne na pamet. Dakle, ovde nema politike, ovde se radi o financijama. Ko duguje državi porez mora da plati. Zvao se on Mića, Žika ili Radislav. Kada isplate ceo dug, a znate kad su počeli da plaćaju? Tek kad je krenula prinudna naplata. U tome i jeste svrha prinudne naplate. Da natera neposlušne poreske dužnike da krenu da izmiruju svoje poreske obveznike. Pa pitajte se zašto Kurir košta 10-15 dinara, a Novosti, ne znam, Blic 30 i tako dalje. Pa zato što svi drugi plaćaju porez, ovi ne plaćaju. Na taj način mogli biste bilo koje preduzeće da napravite, ne plaćate porez, konkurentni ste od svih drugih. Mislim da je elementarna svrha rada poreske uprave da se sva preduzeća u svim delatnostima stave u ravnopravan položaj. E sada, ovo je dugo trajalo i dugo traje, opet kažem, zato što gospodin Rodić nije hteo da daje dokumentaciju. I o tome će vam detaljno, ja ne znam te detalje, o tome će vam pričati detaljno u ponedeljak ljudi iz poreske uprave, s obzirom da je sam gospodin Rodić tražio da se to objavi. Inače, mi po zakonu ne bismo smeli da objavljamo ove detalje. Pošto je pre nekoliko dana gospodin Rodić negde u glasu napisao da moli poresku upravo da objavi sve o tome, mi ćemo mu izaći u susret i objaviti sve to u ponedljak.
Izvolite dalje.
Još jedno pitanje za ministra Stojkovića. Kako komentariši za to što su crnogorski zvaničnici ocenili Koštunicu i jučerašnji potez kada je dao spisak od 260.000 državljana Crne Gore koji žive u Srbiji kao neodgovoran i iritirajući? Kako komentariši za to ovu ocenu da Srbija ne treba da se meša u unutrašnje pitanje Crne Gore?
Srbija se ne meša. Ali, kažem, nove izmjene ustavne povelje predviđaju učešće Evropske unije, baš da bi se utvrdili standardi. Standardi valjani, oni standardi za provođenje referenduma. Ovako ponašanje vlade Crne Gore i govori o tome da oni odbijaju čak i da raspravljaju o tom bitnom pitanju, a radi se o fundamentalnom pitanju svakog građanina. Znate, kada jednom državljaninu jedne države rešavate o bazičnom pitanju njegove države, ima pravo da se pita. Ja vam zato i kažem, ti standardi su u Evropi se poštuju i na referendum, evo poslednji je bio u Italiji, imali su pravo glasa svi italijanski državljani u Francuskoj po pitanju Evropske unije, svi državljani Francuske i po pitanju istom tom pitanju svi državljani Holandije, bez obzira gde žive. Prema tome, kaže, reč je o jednom fundamentalnom pravu svakog građanina koja je po našem mišljenju, a u skladu sa evropskim standardima, ne može da se oduzme građanima.
Koleginice. Vesna Damljanić, televizija B92, za ministra Stojkovića. Ako možete da prokomentarišete izjavu, odnosno saopštenje društva sudija da je došlo do neustavnog povećanja zarada ministrima, a da je izuzeta, dakle, predstavnici suda. I za ministra Dinkića, na koji način vlada planira da obuzda inflaciju, pošto i danas sam guverner Jelašić rekao da je malo verovatno da će ona biti jednocifrena. Hvala.
To je verovatno vezano za ovu odluku juče Ustavnog suda. Mislim, zaista još nismo dobili da bi mogao da je komentarišem, tako da sam shvatio da se radi o tom delu gde je izostavljeno pravosuđe. Ova vlada, a to smo rekli prvo dan kad smo došli, uvijek će poštovati odluke suda, bez obzira na mišljenje o tim odlukama. I lako je bilo onaj zaključak, neustavan, kako tvrde udruženje sudija. Onda je bilo vrlo interesantno da Ustavni sud ocenje da je neustavno samo ono što je izostavljeno. Jer to onda plediraju da i ti što su izostavljeni dobiju nešto neustavno. Prema tome, to je već stvar za pravničke diskusije, ali ćemo mi odluku otpoštovati. Ali ja želim da kažem da je nas začudilo da se odluka javlja juče u komisiji koja je trebala da uradi izmene zakona da bi se pravosuđu podigle plate, učestvovao je i Ustavni sud. I prva tačka dnevnog reda na sledećoj sednici je baš to pitanje. Podizanje znači plata nosiocima pravosudnih funkcija. Tako da u tom smislu je nas to začudilo, ali vam kažem, mi ćemo otpoštovati svaku odluku Ustavnog suda, jer smo dužni da poštujemo ako hoćemo da imamo instituciju i državu, bez obzira kako je mišljenje naše.
I ovde će rešenje biti veoma elegantno. Upravo je danas odlučeno da se među prvim tačkama dnevnog reda predstojećeg vanrednog zasedanja Skupštine uvrsti zakon o sudijama, jer tako, odnosno koji reguliše između ostalog i plate sudija i pravosudnih organa, tako da čim zakon bude usvojen, otprilike će isteći rok za primjenu ove odluke Ustavnog suda. Na taj način u julu će biti definisan zakonom iznos plata koje će primati pravosudni organi. Tako da ova odluka stupa na snagu 8 dana po danu objavljivanja u Službenom glasniku, imajući u vidu da će biti objavljena ovog vikenda, dakle ulazimo u mesec jul, do tada će biti usvojen zakon o sudijama, o sudskim taksama, jer mi smo ovim zakonom o sudskim taksama, kao što je gospodin Stojković ranije govorio, veći deo sudskih taksi sada opredelili za isplatu zarada sudijama i to će omogućiti odgovarajuće povećanje plata najviših nosioca pravosudnih funkcija. To je prvo odgovor, dodatak samo na ovo što vam već gospodin Stojković rekao. Što se tiče inflacije, kao što znate, nama je najvažniji prioritet ekonomske politike u ovoj godini povećanje izvoza za makar 25% i rast zaposlenosti. Inflacija naravno jeste treći, znači od smanjivanja inflacije treći od naših prioriteta i mere su već preduzete. I sigurno je da odstupanje od projektovane inflacije će biti minimalno. Narodna banka je povećala stopu obavezne rezerve, kao što znate, 10. juna. Mi smo uveli mere štednje u javnoj potrošnji, imat ćemo suficit u budžetu, mi ćemo prvih dana jula predložiti Skupštini Srbije rebalans budžeta koji će predvideti budžetski suficit. Tako da te dve mere su već sprovedene i sigurni smo da će odstupanje stvarne od projektovne inflacije biti minimalno. U ostalom, mi očekujemo 29. juna, dakle za nekih desetak dana, pozitivnu odluku MMF-a o završetku pete revizije našeg aranžmana sa MMF-om, jer smo danas odlukama odgovarajući na vladi ispunili poslednje od uslova za održavanje sednice borda direktora, tako da i sam Međunarodni monetarni fond je zadovoljan kako se sprovodi do sada ekonomska politika i potvrda za to biće data 29. juna.
Samo ja da dodam jednu malu stvar koja vama vjerojatno nije poznata. Ove izmene zakona da bi se podigle plate sudija. Mi smo to uradili baš zato što se radi onaj pravi moderni zakon o platama i dok on ne bude prošao skupštinsku proceduru kada bude ušao, da ne bi se gubilo godinu dana, mi smo ove izmene izmenili, jer smo izvršili, jer smo smatrali da trebaju sudije da imaju veće plate nego koje imaju sada, tim pre što su nekim službenicima po lokalu podignute plate, pa nije u redu da sudije imaju manje plate. Znači, to je samo kao prelazno rešenje urađeno, komisija je napravljena onim zaključkom koji se i napada i to su svi učesnici te komisije koja je vršila ove izmene znali, da je ovo samo privremeno rešenje da se donese taj moderni zakon o platama u državnim službama.
Još dva pitanja. Prvo pitanje, kolega.
Agencija Mina, da li ovakav nov stav prema Crnoj Gori znači da su definitivno pale u vodu priče o, odnosno početci razgovora o Savezu nezavisnih država?
Ja ne znam odakle vama taj podatak, tako nešto na vlade nikada nije bilo raspravljeno. Vi me nešto pitate što je apstraktno, je moguće sve u budućnosti, ali za sada nema nikakvih razgovora za te vrste.
I poslednje pitanje, kolega.
Hvala, znači Dejan Erić, BN Televizija. Pitanje, zanima me stav vlade Srbije o deklaraciji Saveta ministara kojom se osuđuju, znači, događaji u Srebrenici. Da li će vlada Srbije zauzeti tako neki stav, izdati saopštenje ili bilo šta? Da li se uopšte i slaže sa takvom deklaracijom kojom se osuđuje samo Srebrenica? Hvala puno.
Ja mislim da su skoro svi ministri izašli i izneli svoj stav i javno ga rekli. Evo ja sećam sam ga prvog dana pre nego što je izašlo ono saopštenje, odnosno film uoči prikazan, to sam rekao. O tome ne vidim zašto se na ovom insistira, ako smo decidirano to rekli i ponavljano je bilo danima.
Konferencija je završena. Hvala lepo.